E como todos os xoves, cita obrigada coas letras, coa literatura e coa biblioteca de Redondela. Como facemos habitualmente todas estas xornadas, facemos recomendacións literarias. E para iso temos conosco a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, María Elena Becerra. Moi bo día, María Elena.
Hola, bos días a todos.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. De libros imos falar nos vindeiros minutos, pero tamén de actividades que organizan dende a Asociación de Amigos das Bibliotecas, precisamente unha actividade que se vai desenvolver esta mesma semana na xornada do Benres.
Pois sí, efectivamente, na Casa da Cultura, mañá, ás 8:30 da tarde, un novo parladoiro dos que organizan tan interesantes a Asociación de Amigos das Bibliotecas, alrededor de dous grandes protagonistas, de dous persoeiros redondeláns de gran altura, Reveriano Soutullo, o músico Reveriano Soutullo, e o xornalista Diego San José. Diego San José, Reveriano Soutullo, Dúas vidas unidas pola arte, é o título desta charla coloquia, que vai a ser relatada polo músico, coleccionista, estudoso Alejo Amoedo, que ademais está a ultimar a súa tese de doutoramento xustamente ao redor da figura de Reveriano Soutullo. Então nada, vai a ser, a verdade, que moi interesante.
Tres nomes que, sen dúbida, son un referente para Redondela no ámbito da cultura e que poderemos gozar deles, bueno, da súa obra tamén a raíz desa charla que vai ter lugar o vindeiro venres ás 20:30 horas na Casa da Cultura e que vai impartir Alejo Amoedo. Pero xa mergullándonos de cheo no ámbito puramente literario, falamos de libros, de recomendacións. Que nos achegas hoxe, María Elena?
Pois mira, dous libros moi curiosos, sobre todo un moi curioso. Sorprendeume moitísimo. É unha obra de Carlos Meixide. Carlos Meixide, seguro que moita xente o coñece, porque, bueno, aparte de escritor, forma parte dun dúo de música lixeira que se chama Os da Ría, que é moi popular. Foi guionista e director, e con varios premios por este programa de Onda Curta, que era un programa da Televisión de Galicia que amosaba as curtametraxes dos cineastas galegos. E ten ademais unha obra que xa forma parte da historia da literatura galega, porque foi a primeira novela en galego editada directamente na rede, aínda que máis tarde se publicou en papel na editorial Rinoceronte, traduciuse ao castelán, incluso creo que ten unha adaptación cinematográfica en forma de curtametraxe. E, bueno, o título desta novela é O Home Inédito. Entón, bueno, a partir desde aí, que con esta novela foi coa que se deu a coñecer, sobre todo a nivel literario, pois ten bastantes obras editadas, algúns para público adulto, outras para público xuvenil, e xustamente da que imos a falar hoxe, ONS, titúlase, pois va dirixida a este público, para rapaces, sobre todo a partir dos 15 anos. Hai que decir que Carlos Meixide, moitas das súas novelas, este o caso tamén, son autoeditadas. E teñen unhas cubertas que a verdade é que a min, bueno, me gustan moitísimo. Son como moi modernas, a cuberta moi minimalista, a contracuberta, cunha ilustración preciosísima, así de carácter pictórico, a acuarela da pintora María Meixide. Bueno, son uns libros que se apartan un pouco da presentación habitual das novelas juvenis e incluso para adultos. Bueno, eu cando comecei a ler ONS, pois non sabía moi ben co que me iba a topar, non? Pero me dixen, ai, pero isto me lembra a miña infancia. Isto é como unha aventura dos cinco. Lembramos todas as aventuras de Nick Blyton, non? Os cinco na Illa de Kirrin, os cinco no... Bueno, estou a inventar agora, no Castelo Encantado. Pois isto é como Os cinco en ONS. Despois hai outra novela máis que se desenvolve no Festival de Cannes, que vai a ser agora dentro de nada, dentro duns días. Pois é Os cinco en Cannes, bueno, titúlase Cannes. Entón, pois efectivamente, é unha pandilla, son dous rapaces adolescentes a partir dos 15 anos, dous rapaces que son amigos que viven na Illa de Ons, e dúas rapazas, unha dela, Unha delas que é unha veraneante que vai todos os anos co seus pais a illa e que é moi amiga destes dous rapaces e no momento no que descurre a aventura acompaña unha prima. Entón, aí temos xa a pandilla dos catro máis o can que non podía faltar como nas aventuras de Enid Blyton. Entón, os cinco. Bueno, vense inmersos nun crime, nun asesinato, e a historia o que trata é como eles, que ademais o asesino xa se sabe dende o comezo que é, quen é, e que están, eles están ameazados por este asesino porque saben que eles o saben, bueno, pois se trata como van investigando e intentan ao mesmo tempo sobrevivir pois as ameazas deste home, non? O enfoque, a verdade, é que os personaxes adultos saen bastante mal parados. Supoño que será por presentarlos dende unha óptica, xustamente da óptica dos rapaces, non? Son un pouco apampados os adultos en xeral que presenta. Concretamente hai unha parella que son dous madrileños, un matrimonio de madrileños que están a visitar na illa, que de verdade que é unha parodia un pouco extrema, pero bueno, que dá os seus puntos de humor. Antes dicía que unha novela a partir dos 15 anos, porque sí que aínda que cando comezas a lela, pois ves bastante infantil, bueno, pues incluso va a partir dos 12, sí que é certo que hai algúns elementos que van aparecendo na trama, por exemplo, o pai dun deles pois o é fumar marihuana habitualmente, despois tamén comenzan os primeiros escarceos sexuais entre eles, que aínda que non hai descripcións así explícitas e tal, pero bueno, que o fan máis apropiado para rapaces a partires dos 15. Xa digo, o de Cans non o lin, pero bueno, é moi lixeira, moi entretida. E despois gusta moito, claro, porque vai describindo pois moitísimos paraxes da illa de Ons, non? Moitas praias, acantilados, bueno, recunchos, que bueno, é ideal despois de ler a novela ou ben levala e visitar a illa.
Que de seguro que moitos xa coñecerán pois cando lean a novela xa chegarán a ese emprazamento, este libro de Carlos Meixí de Ons, pero non é a única proposta que nos achegas hoxe.
Pois non, traio unha dunha editorial que recoñezo que teño debilidade por ela, que é a editorial Urco. Urco é unha editorial galega que fundamentalmente publica, bueno, ten unha colección tamén infantil e juvenil, pero publica sobre todo literatura fantástica e de terror, que poden ser tanto clásicos, é dicir, poden ser tanto traducións de obras do século XIX, do século XVIII, novela longa, relato curto, como traducións de autores contemporáneos ou incluso novas obras, non? Entón, bueno, pareceme que, bueno, ten moitísimo mérito adicarse dun xeito tan específico a este tipo de narrativa. E, bueno, e teñen no seu catálogo verdaderas xoias. É unha mágoa que moita xente non coñeza esta editora porque ten cousas fabulosas. E ás veces tampouco nas librarías é fácil atopala. Algúnas sí, pero bueno. Entón, bueno, ten moitísimas cousas salientables. Eu truxen unha obra así breve, de relatos curtos, son 13 relatos, dunha muller, pois a verdade tamén en estes momentos moi coñecida, porque aparte de tamén de colaborar en xornais, aparecer na televisión de Galicia e de ser filla dunha grande da literatura galega, sobre todo no campo da literatura infantil e xuvenil, como é o nome de Concha Blanco. Estamos a falar de María Canosa. Pois eso, que se está a facer un nome dentro da literatura. Bueno, estáse a facer, xa ten un nome dentro da literatura galega, non? Bueno, poderíamos falar de moitísimas obras dela, pero penso que o xénero de terror, suspense, pois sempre está ben un pouquiño achegalo aos nosos lectores. Sobre todo como é neste caso, que non é, a ver, é un terror moi levadeiro. Non é gore, nin desagradable, é moi elegante. De feito, é un libro que, aínda que para adultos, poden lelo perfectamente tamén o público xuvenil. Trátase máis que nada de recuperar un pouco esa tradición do relato oral, pero un pouquiño actualizada aos tempos e as historias así máis actuais, pero eso, primando o elemento, eu incluso diría que máis que de terror, o elemento fantástico. A min ás veces, de feito, a ver, se lle saco unha punta a este libro, é que é pouco arrepiante. É pouco arrepiante, é dicir, son relatos breves que, a ver, cando tes poucas páxinas para contar unha historia, tes que poñer en suspense, bueno, iso penso eu, tampouco que se sea entendida, tes que poñer en suspense ao lector rapidamente, xa nas primeiras liñas, iso Edgar Allan Poe o facía de maravilla nas súas obras, enganchar, crear o suspense, e despois, bueno, xa vendrá o desenlace. En cambio, nestes 13 relatos, esa estrutura falla. É dicir, ás veces se explaya demasiado presentando que a crea moi ben a atmósfera da historia, os personaxes, a psicoloxía dos personaxes, as accións, pero, de repente, nos últimos parágrafos é cando surxe a sorpresa, pero sen crear previamente o suspense. Por eso, ás veces, eu penso, bueno, non sei se podemos falar realmente de relatos de terror ou máis ben de relatos cun toque fantástico, que poden sorprender máis ou menos, incluso hai algúns que tampouco teñen un final pechado. Entón, bueno, máis que nada é o que suxire, o que cada quen poida entender. Ou sea que, bueno, aí está unha dúbida. Bueno, me gusta tamén moitísimo, seguimos de cubertas, gustame moitísimo a cuberta do libro, que é unha posta ao día, unha actualización desta obra americana dos anos 30, que é moi coñecida por todos, American Gothic, de Grant Wood, que son dous granxeiros, un pai e unha filla que están diante dun graneiro, así eles moi serios. Todo o mundo a coñece, é unha obra, a típica obra americana, que xa é sempre moi representada. Por dicir, bueno, e despois por dicir os meus relatos favoritos dentro desta relación de textos, gustoume moitísimo, porque aí sí que o consigue crear o suspenso desde as primeiras liñas, Bicos de Isabel, sobre dous rapaces que estánse a facer a louniños, e entón comeza a soar un móvil. E non é, o móvil non é de ningún deles, é ese móvil, non facemos caso, seguimos, eles están agochados así, pero o móvil segue a soar ata que intentan, bueno, a ver que onde está ese móvil, e ese móvil está enterrado, e non digo máis. E despois me fixo moita graza, aínda que non está moi ben plantexada, pero o tema pareceume moi, moi original, Mary Poppins, sobre unha muller, pois, o normal de hoxe, que ten que traballar, que ten que buscar unha neneira para o seu bebé, e ela, bueno, pois, pensa que hai unha neneira como aquela Mary Poppins, que a mí gustábame tanto cando había na tele, non? E un día aparece pola súa porta, pois, unha rapaza que tal cual, bueno, con vestuario actual, pero que tal cual como Mary Poppins, non? Tampouco conto máis. Pero bueno, é unha lectura, eso sí, moi, moi agradable.
E non sei se teñen conexión eses 13 relatos, falamos de 13 relatos.
Non, que son independentes, absolutamente independentes. De feito, os podes ler en dúas horas dunha tacada ou podes ler durante unha temporada, ou se hoxe un, mañán outro.
Dúas propostas que nos achegan as novidades da literatura galega das editoriais de Galicia. Lembramos eses títulos e autores.
Cando cae a luz, de María Canosa, na editorial Urco, e de Carlos Meixide, editado polo mesmo Carlos Meixide, a novela xuvenil a partires dos 15 anos, Ons. Aínda que xa digo que hai outro título, protagonizada polos mesmos rapaces, que se titula Cans, e que o mellor, xa que temos aí preto o inicio do Festival de Cans, pois...
Unha boa oportunidade, sí, para chegarse a ese relato. E antes de despedirnos, tamén lembrar esa actividade que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas sobre o músico Reviriano Soutullo e máis o xornalista Diego San José. Será o venres a partir das 20:30 horas na Casa da Cultura do noso concello e será impartida por Alejo Amoedo. Pois moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos hoxe.
Ata o próximo día.
Ata a vindeira semana.